Es esmu milzīgi pateicīgs par to, ka aizsardzības ministrijas vadība un esošais bruņoto spēku komandieris ir izvirstījis manu kandidātu. Un šodien ir man liels gods un atzinums saņemts no mūsu likumdevēja Saeimas, nobalsojot par to, ka man ir uzticēts nākošais periods vadīt bruņoto spēks. Un es ar lielu apņēmību arī to darīšu, realizējot visus tos plānus, ko mēs esam iesākuši. Un, protams, evolucionāri attīstīsim visu tās spējas, kas nepieciešams, lai aizsargātu mūsu valsti Latviju.